Roma, Kapitulo 10.
Mga utod, dako gid ang akon handom nga ang akon mga kasimanwa maluwas. Daw ano ang pagpangamuyo ko sa Dios tungod sa ila? Kaysa rang ako makasaksi tungod sa ila nga sila mga makugi sa pagalagad sa Dios. Pero ang ila pagkakugi, hindi sa husto nga paagi, kay wala sila makahibalo. Kay wala sila makahibalo sang paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tao, kundi nga nagahimo-himo sila sang ila kaugalingon nga paagi. Gani, wala sila magpasakop sa paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tao. Kay si Kristo among katapusan sang kasuguan, agud nga mapakamatarong sa tubangan sang Dios ang tagsa-tagsa nga nagatuo. Amo ini ang insulat ni Moises na hanungod sa pagpakamatarong sa tubangan sang Dios, paagi sa pagtuman sang kasuguan.
Ang nagatuman sang kasuguan, magakabuhi suno sa kasuguan.
Pero amo ini, ang ginsiling na hanungod sa pagpakamatarong sa tubangan sang Dios, paagi sa pagtuo.
Indi ka magsiling sa imo kaugalingon, sino bala ang mapalangit?
Kun sayo ron, sa pagdala kay Kristo sa idalom.
Indi ka man magsiling, sino bala ang magapanaog sa kadadalman sang duta?
Kun sayo ron, sa pagdala kay Kristo sa ibabaw, amo ini ang ginasiling.
Ang pulong sang Dios malapit na sa inyo mga bibig, kag sa inyo mga tagipusoon.
Kun sayo ron, ang pulong sang pagtuo nga amon ginawali, kun imo ginapabutyag nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw siya sang Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Kay nagatuo kita sa aton tagipusoon kag ginapakamatarong kita sa tubangan sang Dios. Ginapabutyag sang aton mga bibig kag kita naluwas. Ang kasulatan nagasiling.
Ang nagatuo sa iya indi mapaslawan.
Ini para sa tanan. Kay wala sing kinatuhay ang mga Hudyo sa mga Hintil. Ang Dios amuman ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga kaayuhan sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang kasulatan nagasiling.
Ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo, maluwas.
Pero ano ang pagpanawag nila sa iya, kun wala sila magtuo? Kag ano ang ila pagtuo, kun wala pa sila makabati sang pulong sang Dios? Kag ano ang pagkabati nila, kun wala mawali sa ila ang pulong sang Dios? Kag ano ang pagwali sang pulong sang Dios, kun wala mapadala ang mga manugwali? Ang kasulatan nagasiling.
Daw ano ka makakulunyag ang pagkari sang mga manugbantala sang maayong balita?
Pero indi ang tanan nagbaton sang maayong balita. Si Isayas gid nagsiling.
Ginoo, sino bala ang nagpati sang amon ginwali?
Gani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Pero mamangkot ako, matuod bala nga wala sila makabati sang pulong sang Dios? Oo, nakabati gid sila. Kay ang kasulatan nagasiling.
Ang ila mga tingog nabatian sa bugos nga duta. Ang ila mga pulong nakalambot sa mga ukbong sang kalibutan.
Liwat mamangkot ako. Wala bala makahibalo ang mga tao sa Israel? Si Moises mismo amo ang una nga nagsabat sini.
Paimunon ko kamo sa isa ka pungsod nga indi matuod nga pungsod. Paakigon ko kamo sa isa ka pungsod nga ang iya mga tao buang-buang.
Kag si Isayas may labi pa nga kaisog sa iya pagsiling.
Nakit-an ako sa mga wala nagapangita sa akon. Nagpakilala ako sa mga wala nagapamangkot na hanungod sa akon.
Pero nahanungod sa Israel, nagasiling siya.
Sa bugos nga adlaw, ginuntay ko ang akon mga kamot sa di matinumanon kag malalison nga mga tao.